ɲɛta ani wolonfila bɛ dumanaba sigaso mara la ani bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ 12 bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw aw n'u la a y'aw bisimila voa banbara kan malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba janviye kalo tile 22 san 2025 kunnafoniw o la kumaba dɔw bena tali kɛ ninnu de kan
farafina jamanaba saba minw bɛ sahɛl kɔnɔ n'u ye niger burkina faso ani mali jamana ye finitigiw bena kulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigi sen kan walasa ka wulikajɔw sabati ɲɔgɔn fɛ ka jiyaji kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ni kunnafoniw lasera niger ka jamana lakana minisiriso fɛ a tɔ ye kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn ye farafina tilebiyanfan jamana minw bɛ sahɛl kɔnɔ ka kulu n'o ye asi ye mali niger ani burkina faso ka bɔ seereyaw ka jɛkulu la min baaraw bɛɛlajɛlen kuncɛli ka kan ka kɛ janviye kalo tile 29 san 2025 ameriki jamana kan ya demokratiw ka faraɲɔgɔnkan kulu dɔw ko k'u bena fara ɲɔgɔn kan ka bolonɔbila gafela dɔ kɛ walasa ka se ka jamanatigi kura sugandile donla trɔmp ka laɲini dɔw lagosi wa ko min kumaw bena ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latumalenw kan mali farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila
an balimaw an ka foli baw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye ka bɔ sijo 5 sabanan na voa soba kɔnɔ washington dc an bɛ kunnafoniw da tigɛ ni farafina tilebiyanfan jamanaba saba minw bɛ sahɛl kɔnɔ n'o ye mali burkina faso ani niger jamana ye i ye laselu kɛ k'a fɔ k'u bena kulon kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigi sen kan min bena kɛ finitigi wulikajɔ baaraw ye walasa ko ka jiyadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ minw bɛ sahɛl kɔnɔna la ka y'a to tarawre voa tɔgɔla ka bɔ Washington.
A kulu lakanakɛla ba duru be min kɔnɔna la ka baara bena bɛn ne ka siratigɛ jatigɛwale mɔgɔw ye jamana saba nu minw farala ɲɔgɔn kan salongo ka AES tɔnkulu sigi sen kan kɔnɔ an bɛɛ jɛlen bɛ sigiyɔrɔ kelen de la wa kungo kelen de b' an bɛɛlajɛlen da la kɛrɛnkɛrɛnninyana jatigɛwale mɔgɔw olu be bagabagali minw kɛ an ka fasojamaw kuluw kan an ka sigidaw kɔnɔna la f'an tun ka an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛn dɔ bila sen kan an bɛɛ be se ka min nafa bɔ general salifu modi ka laseliw la niger jalatigiba ɲi bolila fanga nunu farali ɲɔgɔn kan labɛnnen do ka ban nga a ma faranfasiyali kɛ kulu nunu bena baara daminɛ waati minw na ɲɔgɔn fɛ AES jamana saba farali ɲɔgɔn kan sigilen bɛ 2,000,000 kilomɛtiri kari de kan nga gwɛlɛya min b' a jamana saba la o ye jatigɛwale nunu ka dankariliw ye minw be ka waleya alkaida walima etat islamiki fɛ ni ye a san tan ye san saba tɛmɛnen nunu na fagali min be kɛ jatigɛwale mɔgɔw fɛ jatew tari u jɔ foo ma ba wɔɔrɔ ɲɔgɔnna la min be bɛn duniɲa gun saya bɛɛlajɛlen kɛlen kilancɛ ma seli nunu kɛra kunugo conseil de sécurité duniɲa keleya tɔnba ka lakanabolo ka tɔnsigi kɛnɛ kan amina mohamɛd fɛ n'ale ye duniɲa keleya tɔnba ka ɲɛmɔgɔ dankan ye tɔnsigi kelen nin sen fɛ n'a kɛnɛ kun sigilen do jatigɛwale mɔgɔw ka dankariliw la farafina gun kan kɛlɛliw ma madam mohamɛd ye laseliw kɛ k'a fɔ awa ko burkina faso de bilalan bɛ duniɲa jate bɛɛlajɛlen ɲɛkuya la ka kɛɲɛ ni jatigɛwale mɔgɔw ka fagaliw hakɛw ye min ne dɔ farala kan ɲinan san kɔnɔ ne kɛmɛdoya 68 ɲɔgɔnna ye ka hamina yira k'a fɔ ko ale ma da la jamana min n'a mara be kapitɛni ibrahim tarawre bolo nin waati na fanga ka se ka yɛlɛma don ni jate nunu kɔnɔna la o sabu la voa ye laɲini kɛ ka se ka burkina faso marakɛlaw ka jaabi kɔseginw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni amina mohamɛd ka kumakan nunu ye nga u ma jaabi sɔrɔ u bolo fɔlɔ
a tɔ ye kunɲɔgɔn kelen dɔrɔn de ye farafina kulu belebele min be wele ko AES n'o bɛ sahɛl kɔnɔ n'o ye mali burkina faso ni niger jamana ye olu ka baaraw danka sigi ka bɔ seereyaw ka kulu la min baaraw kuncɛli bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ janviye kalo tile 29 ɲinan san 2025 min kunnafoni labanw kɛra laɲiniw sen fɛ o la barosigi belebele kɛra abuja seereyaw fɛ ka hakilijagabɔ kɛ ko ka kalo wɔɔrɔ di AES ka kulu ma u ka se ka ko lajɛ ka segin ka na kɔfɛ mun de bena kɛ nin waati nunu na malidenw ka hakilina filɛ voa banbara tɔgɔla mariam kuyate ale ka kuma barani na ka bɔ bamakɔ
yala AES jamanaw ka sigi sedeyao jɛkulu kɔnɔ wa ni kɔni ye maliden fanba ta ka ɲininga mali kɔnɔ yan nɔ ma caaman b'a yira k'a fɔ ko a ye ku ka laɲini tɛ bilen hali n'a sɔrɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a ka kan ka kɛ ka da ni jamana saba yɛrɛ ka ɲɛtaa kama bawo min ye AES jamana marabagaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko cogoya fosi tɛna u segi bilen ni jɛkulu in kɔnɔ k'a sɔrɔ wurikajɔw be ka sabati sedeyao ɲɛmaw fɛ yaasa ni jamana saba kana tila u la janviye kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bena sigi sen kan kokura tuguni u fɛ malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la
ne ka hakilina na sigi kunba la parce que AES ka bo CDAO la o koni o sigira senga donc amo bara konna na san ulu ka faral bina sabati ni kle flanina kalo woro inkun mo chama ma famia CDAO ni Burkina ni Mali ni Niger djene me fendo la CDAO ka la sigi de umbe projet do ba jamana ona projet be ka walea donc na manya a fora ko nga fara ka u fara ka nga fara ka bonya nga nyemo ko ka fara ka bonya ona donc il faut que u ka sigi wa fo mi ma ko période de transition ka barake u ka la sigi de munu mbe u ye war musaka do na projet munu na ani u ka fe on fe mbe na mi se ka fo ku ka na fo ma fe ani u ka barake fe ma nga jema na u be sigi ka fo be ke je pense que ni kalo woroin quelque part u ya di ni o aklina konane wala sa ka anga mo anga dirijan nu nengenenge albi u ka sigi u ka decision ma mais par contre nous ma se u ka decision ka u ka baraka ni wati konana wala sa u ka se ka fara nyona mi ma ke ni la jabali
anga bo se dia ko yala era bulu fe nyuma
je personnellement ne fait la terre je le dis personnellement ne fait l'antenne parce que angi farafina kile bi enfant mo de am mo be nyona c'est-à-dire wa fom ko mondialisation jamana kile ti se ka ke fouye bi toko
donc ne bolo kololo foi te ke ala parce que anya jamala wuye jamala munu ko be CDAO yere la olu bora CDAO la amuka jamala ya tien amuka foi tien no e Mauritanie par exemple o ko be CDAO la o bora CDAO la mo go ya fo ko kololo fem fem se Mauritanie ma se Mauritanie ma donc ne ra kila ka fo ni ye to jamala wuye ta parce que ko imbe dam na olu ka ni olu ka jamala uta anya Europe jatim na Union Européenne na Brexit me ni anglais ko me fena donc anglais bora uka Union Européenne na watila amanga unchara mais uye nyon to fokana bo Union Européenne konana donc o nyona de fleck ake farafina donc farafin kona blau kono ka foko ni boli c'est da ola kabe kololo se nyoma do re ya foko na mbora la ko anga passeport ni fem ko problème be do ko la ne bolo problème fo itina do passeport ko la ni ka passeport dati bana a bora ni sharia mi ye o kun ye CDAO sharia ye donc ni ka passeport dati bana ka soit CDAO la donc ta passeport ta ni mali sharia ye ou ta passeport ta ni AES mo ka sharia ye comme ik me CDAO ta kuni bulu tukumna donc ne re bulu problème fo fo itala d'accord maintenant na kira jamalo fananga soro ta bulu ye donc ou ni nyon anche a bina ke traitement mi ye mali anga misalita mali ni gana ka mali ni Côte d'Ivoire ka donc jamalo bita kelengele ne ou ni AES taxi boka fo boni taxi na an jamala saba désormais anga mo ka te ame fanga traitement kaketa ni sira jamala wi o be appliquer mais ni AES ma taxi fo nambla en place jamala be kelingla beta parce que ministre des affaires étrangères be jamala be bulu be katani ka taxi mali ni Côte d'Ivoire be fena mali ni Ghana be mali ni Niger be boni ka loi wi be bi ka intérêt au défend mi ma kan problème libre circulation no ye mo ka te me ka do jamala wora la lafia ani bonya konana be ki table en place be ki ka barake moi je pense que problème fo fete Nicola
Kalo woro baranyoya mi bena sigi senkan AES jamanaw ni CDAO jakuluche ni feresale u masoro akko ameseka munijigia ali tunkara ali edoni kelayi lakana ani politiki bunakun kan chenche fuka jamanaw la abanga nyinegali jabi
ni mana numa sika no famial ma kollo na sika timae ma sika jiga kafuka akagele kafuku ma no fam bebe usabu no kera iba e fam flashika botola avec kunfako e ninkalo woren nyala je fam femina ke nyala je mena bol menka e jona dunga tanga sigi lalew mena dunga tanga sigi lalew fukata si wori membe seda u jamana u kene la yimo jamana u ni jamana sabana donje ulu lalew ma seka ni nyala je blau mena dunga konala
AES jamana ubina sigi tuguni kukura kabarake ni CDAO jekulu yewa. Uko ni nyingaliko ni tomibe ifolo. Sabula, janvye kalo otle mga anikono toina. Kumanyo ya baro ubina sigi senka kukura ufe. Fukatasi juwe kaluma. Kalu woro uribla nindo senka uhukumu kononana. Mariam Kuyati kala silikandu. Kaboba mako, viwa bambara togola.
tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ taa sudan jamana kan u ka jamanadenw duniɲa keleyatɔnba nations unis ka fɔla k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn kelen ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka taa sudan o woroduguya fan fɛ n'o ye sudan sudi ye an bɛ waati min na ko fɛn min ye baɲumankɛ tɔn gɛlɛya ye o binnin don u ka jamana kan kosɛbɛ ka sabu kɛ fitinɛ jugu min donna u ka jamana finitigi jɛkulu ani jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna kabiri avril kalo san 2023 a kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn caman ko k'olu ni bɔnɛ mɔgɔ miliyɔn 12 de be yen minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ka taa sudan o jamana kan kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ k'a kɛlen don sababu ye ka bana ani jakɔngɔ bin a ma fanba bɛɛ lajɛlen kan hakililajigila ko ni kɛlɛ min ni o kɔlɔlɔw tantɛ ni a wulilen don ka bin jamanadenw kan kɛra sababu ye ka u ka jamana bin degun kɔnɔ kabiri san 2023 o waati i n'a fɔ duniɲa keleyatɔnba nations unis ale ka bolofara min sigilen don kɛlɛɲɛbolilaw ka hakɛw kunna olu y'a kunnafoniw labila cogo min na bataki dɔ kɔnɔ ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛna ameriki jamana kan ya kabiri ameriki jamanatigi kura sugandilen donald trump ye fanga ta janvier kalo kile 20 a ye a bolonɔbila bataki dɔ la bolonɔbila min n'a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye waatiyɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ye o sariya hakɛ minnu tara n'a bɛ wele ko climat change pari jamana kan ko ameriki jamana bena i sen bɔ o la duniɲa keleyatɔnba nations unis ka bolofara min sigilen don koɲɛ kunna olu bɔra k'u ka dusuma kasa yira k'a yira k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni kɔlɔlɔntan tɛ o nɔgɔni fɛ voa banbara ye wele bila maliden dɔ ma k'a binɛ dunbiya ale ye kulu min b' wele ko asra dɛ o ɲɛmɔgɔ ye a bena ka naan ka ɲiningaliw jaabi misiɛ dunbiya ye nu la
ba anu la kori basi te
basi te an bɛ ala tanu ayiwa aw bɔra ka jamanatigi donald trump ka laseliw mɛ janvier kalo kile 20 n'a y'a yira k'a fɔ ko a bena ameriki jamana yɛrɛ sen bɔ pewu waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli baaraw la awa e be se ka mun fɔ an ye
bɔn an be se ka min fɔ o la o desisiɔn yi tɛ desisiɔn ɲanama ye parsk changement climatique combat global le duna de kan ka kɛlɛkɛ ɲɔgɔn fɛ ameriki yɛrɛ ye deuxième polluer de dans le monde entier. Ni Chine bɔra yen, Amérique de bɛ yen. Bon, n'Amérique y'i retiré ka bɔ a la, pendant san naani, a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de k'a lase Nations Unies système yɛrɛ min sigilen bɛ environnement ko yɛrɛ kunna, changement climatique yɛrɛ ko kunna.
Ayiwa jatiminɛli la n'an seginna kɔfɛ kuma min na a tun bɛ fanga kunna san 2026 ka se seegin waati ninnu ma a tun delila ka layiri ninnu ta awa min baaraw lasumayara ni a ka fanga dansigili ye e yɛrɛ bolo a na cogo min filɛ nin ye san 2025 kɔnɔna la nin baara ninnu yɛlɛma jumanw de bɛna se ka kɛ hakili bolo ma duniɲa keleyatɔnba nations unis yɛrɛ jabala la walasa segin bɛ se ka kɛ kɔ a ka hakilinaw tali la ni baara yi lawaleyali bali n'o be talikɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan
bɔn i b'a dɔn nations unis system na jamana min mɛna fɔ k'a b'i retire ka bɔ fɛn min na i b'i retire ka bɔ a la pression foyi tɛ se ka kɛ kan parsk les pays sont libre ka adhere fɛn dɔ la u sont libre aussi ka bɔ a la o de y'a kɔlɔlɔ yɛrɛ sinɔ ni pression tun be se ka kɛ pourkui a kana se ka bɔ a la n b'a dɔn duniɲa tun b'o pression kɛ parsk états-unis yɛrɛ be à peu près 5 milliards de tonnes de kɛ COD gaz à effet de serre an bɛ ka fransi fɛn min yɛrɛ fɔ a bena bɔ min na pour an ka réchauffement climatique ka to 1,5 na bon ni deuxième polluer bɔr'o la a conséquence ka ca environnement yɛrɛ kan an bɛ tun be pollution min kɛ c'est trop bon n'o ma contrôle conséquence économique fɛnɛ be yen amérique yɛrɛ kan duniɲa yɛrɛ kan parsk fɛn caman be yen an be énergie renouvelable filɛ nin ye sisan la technologie ani résilience minnu be yen amérique bini nin b'olu la donc o leadership bena to chine ni européenw de bolo généralement a ye moment donné a kɔlɔlɔ yɛrɛ be tila ka se économiquement amérique bolo parsk amérique bena retard ta o domaine nunu na énergie renouvelable nunu fɛn nunu na voiture électrique ni fɛn a ye moment donné amérique bena retard ta nunu bɛɛ la bon conséquence économique be kɛ anw fɛnɛ kan dɔɔni parce que Amérique en 2023 Dubaï COP 29 et 28 là Amérique ont eu 3 milliards de beaucoup a dit fonds verts là fonds verts dont généralement à Niachino dont les pays en voie de développement ça le 1 milliard nous on a bla au vagandé kono donc ni a fara ko boira là ou le pays kololoy war mi reka na soro pour que ali fonds verts là Afrique on casse ka nga se ka projet do bla en place ou wartena sorobilen o y'o bɔlen bon en bec en a quelle minute pour que c'est l'eau gaz à effet de serre au camadri Amérique c'est tout ou franchi la blé et aéro coco à pétrole ni gaz effet en Amérique à bébé n'a pas le damné donc automne à polluer pollution tombe à jubila donc en s'en allant une corona à dégâts n'a bien coup du climat.
Aiwa, na nye nyingali takatana ifanwere fe ina fofarafina gunkana la nye jatimineke gulika jo kele famba munu ntumbeke wala saka seka wati yele makololo kele kabo farafina gunka nabe kakechieni mbaye sanji yere kachieni kera mali ani saeli konona jamana ukani wati nununa. Awa, uludu mfeneka nampulo famba demesra fe bebo dunia kili atomba Nations Unies bulu. Ni bara ina jora Donald Trump fe sisa kadansi Nations Unies ka bara ula farafina bena kechugu di. Sandama don na tola e ka yitala
claro amerique leader yere redi première puissance le don n'amérique au fond fena au fond avec prince sabatile amérique be demana to fena pousser à vous forcer à vous pousser à fin jamanke bonu bora la pression te kali demana to kamble parce que amérique mana pression da demana to ka ali ka war bla nations unies système kono ka changement climatique kele. Amérique veut tout pousser au lieu de be, ils sont les leaders du monde. Donc ni leader ira boire à cola. Donc présenter la quête au Cameroun. Dans le bêta pour que parce qu'on veut justice climatique finana. On industrie résiliente Afrique, on industrie forte Afrique, car faut qu'on veut pollution que. Donc Chine ni Amérique nous fait nous industrialiser nous le veut pollution que gaz à effet de serre au lieu de kafenka. Les cinq premiers pays Afrique franchit là. Donc entre pollution fouille mais nous subissons les conséquences à Fochogomi. Inondation du feu. Moi je me fais n'engang à dire pour que on a ce qu'on a ben ka ou yo kololo mi bla dunia ka on a na ben o la ben ou kofe ou na bo o fenena. Donc à conséquence économique fena Afrique kan a barka be bunya kosebe.
Aywa ni diara ni kosebe anga foli biye ni tuye kabine dumbuya ye kulu mimbi wole ko asrade o nyamogodo anga foli baye ni menando anga jamukan tako flana humkono okoson amba nyine awfe awkato anga jabarani so ani radio fiensra uka awkambe soni
ya boni viewa bamara WhatsApp la WhatsApp na funi fusika na foiko okano konkojuko ika WhatsApp konnala ibeta statut la jeorola. Yen, iba sebe VOA Bambara. Iba nga chen ye. A kerefe, iba sebe neko suivre. Ibe itege digi oka. Ola, fosite foyeko.
Niko, sepo ni donko, ni mase dorono.
Iwe se, kakuna funu soro kabo, Malila, La Guinea, ni Burkina Faso.
Be, ayo wole usula nuna kuke leba. Ali chen du sukuma na ke faraye. Na ya kasa.
Au Qatar, c'est Sénégal.
Je dissous l'Assemblée nationale.
Au Fara, anglais, Kalaminka, Bamnanga sera fait.
Negagne Konoton, ODB, is 9 o'clock. What time is 8?
Vous avez un WhatsApp qui a fait un final, il y a un final, il faut citer un faux ocoblé. Aïwa, son ressemblant de l'Achille Manofanama.
Ambalima wo anga foli bawe alibi awbeka vewa bambara ka malikura kuna funu na meka bo sijo bidruni sabana konala ambe kuna funu koroche alibi kanana ye etazuni jamana kanya jamana tiki kura don la trompuka kalu senfe tunye laidu kancha mounta laidu kamunu senfe ayaira ka fofe mi dunon kwa kunya uye dambe sige ula kafara oka ayaira fena ka fo dunon munu bebo jamana wara uka kana diun soroyano wala sa diun kaseka ke ameriki jamana dunye kwa abena dansige ula piu o nogoni fe demokratu ka fana kan kuludo bora ka jala tikali ke kunu tarata ka ira kafo ko o haklina tabulu nunu te tabulu nyuma ngewa ulubi na bulungoni turu akani ka wuleli ke bogoje nika akunyela viwa bambara tokola Mohamed Touré alebo kuna funu wala wala nye kapo Washington.
I have one message for President Trump.
Jalaki fla dan faralien kera mara mwani fla bela jele fe California ni New York be uchela jamana kuntiki kura kalika shen don kwa fe odu se jela wa ayabolo bla ya mwareala munu tunla yine mbega tungala de unko latle Amerika ulu do chela ye bange ko ujo seria nyingalie hake mise mantira seria sumba fe ladilani tani nani nani fe anika jamana dena di mro mroma mimbangera Amerika ukaseka Amerika jamana seven soro ni o yamaruya nin waleyara o bena foroba fanga n'o ye federal gouvernement duguta sɛbɛn n'o ye passeport ye jamanadenya ka sera sɛbɛn certificat de citoyenneté walima sɛbɛn wɛrɛw di denmisɛnuw ma minnu wolola amérike dugukolo kan fo ni bangebaga kelen ye jamanaden walima ni sigibaga banbali jɔyɔrɔ b'a la kalifornie mara o sariyatigɛlaba rob bonta y'a fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ko ni yamaruya min dira ka bange kɔlɔsi jamanadenya bin k'a jɛya o be sariya sunba sɔsɔ wa a tɛ amérika ye an b'a ɲini kiritigɛso fɛ a ka teliya la ka nin yamaruya ni latɔn ani k'a lajɛ ko amérike bangebagaw ka josariya minnu tɔɔrɔla ni nin yamaruya fɛ olu ka to sen na ka sɔrɔ kɔɲɔw be sen na a y'o fɔ ka fara kan o ɲiningali fila dɔ la kelen min kɛra foroba kiritigɛso la massachusetts mara 18 tɔgɔ la o be tugu o kiritigɛ ɲɔgɔn kɔ min kɛra aclu fɛ tariku kɔnɔ jamanadenw ka josariya tɔnba dɔ ani jɛkulu wɛrɛw fɛ New Hampshire.
The first item that President Trump is signing is the rescission.
Maison Blanche ye ni ɲiningali ninnu jalaki ko u ye ɲumanfɛ gɛlɛn maaw ka kɛlɛcɛw kɛlɛ. Ɲumanfɛla jugu bɛ se ka sugandi ka nɔɔni kɛ ka ɲɛsin jikuru ma ka ban jamanadenw ka sagoɲɛyɔrɔ la walima u bɛ se ka pan ka don kuru kɔnɔ ka baara kɛ ni jamanakuntigi Trump ye walasa a ka laɲiniw ka taa ɲɛ minnu jara faso jama ye kosɛbɛ. Harrison Field min ye kunnafoni dilaw ka kankɔrɔ sigi dankan ye ka bɔ Maison Blanche la. Nin kiritigɛ ninnu tɛ fosi ye ni ɲumanfɛlaw ka kɛlɛbolo janya tɛ wa Trump ka fanga labɛnnen don k'u kɛlɛ kiritigɛso la. Kumalaselaw y'o fɔ.
Ka da nin kan jamanatigi Donald Trump ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bi araba wula fɛ jɛkulu minnu ni olu ka cakɛda sigilen don Amérique forobacɛw kɔnɔna la n'u ka baaraw bɛnnen don danbekow ni siyakow la pɔtɔpɔtɔli kama n'a be wele ko programme de diversité ko a bena dan sigi olu ka baaraw la sanganin kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Amérique masayaso Maison Blanche ale ka kuma lasela Caroline Levy fɛ a ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labila Xi o bɔlɔlɔ kan min fɛnɛ latɛmɛna ni bataki labilali ye ka taa Amérique foroba cakɛla baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ baara kɛ nin kulu yi kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko dan sigira u ka baara la ni kulu kofɔlen yi n'u ka baaraw bɛnnin don danbekow siyakow ani bunadamadenya yɛrɛ tasira ɲumanw olu be se ka don baa la cogo min na Amérique jamana ka forobacɛw kɔnɔ ko dan sigira u ka baaraw la yɔrɔnin kelen walasa ka se k'o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dɔn Donald Trump ale de ye nin bolo nɔbila kabiri a sigira Amérique jamana fanga kunna sisan an bɛ taa Congo RDC jamana kan u ka finitigi jɛkulu minnu bɛ wele ko M23 mɔgɔw jamana finitigiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu bɛ ka dɔ fara u ka karogɛlɛya walew ani nigɛlɛya walew kan minnu ka kulu kelen don ka wuli k'i cɛda u ka jamana fanga yɛrɛ la Kinshasa a yirala k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen in n'o ye M23 ye kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana ɲɛmɔgɔw ani u ka finitigiw fɛ min bɛ ka kɛ Minova o fanfɛ yɔrɔw la ni u ka baara labanw dɔw bɛnnen don jago baara sira latɛmɛliw ma n'o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛw ni tajiw ye ka taa Goma min bɛ ka kɛ kabiri M23 maw ye wulikajɔ ni dangarili wale banbaliw daminɛ nin waati laban ninnu na min dangarili fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka ye u ka jamana kɔnɔna la sisan an ka Shaka Traore bisimila ale bɛna ka na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw walawala Shaka i ni wula
Mariam i ni wula Traore
bisimila i dɔwɛrɛ mun b'i kan palan kɔnɔ bi
palan falen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka VOA lamɛnbaw filɛlibaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a daminɛ ni sirantɔrɔntan ye farafinakun kan min bɛ kafu ka kulobu ka ɲɔgɔndanw kofɔ n'an ko fransikana competition interclub de la CAF ligi ale ni coupe de la confédération ko do ɲina saison bafɛnani bafɛmuni duru o phase de groupe kun cɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na kulobu segi minnu kalifiera ka taa quart de finale la ligi la ani coupe de la confédération na olu donna a bɛ fɔ min ma ko Brésil niyɔrɔ sara Maroc ka taa se Égypte Tunisie Algérie olu y'o ta Afrique du Sud ale bolo lagoloma bɔ a ko la ka da kan ligi fara kafo kan ale ka tɔn sera o quart de finale la Tanzanie ani Sudan o fana tɔn dɔ b'a la farafina tilebiyanfan na jamana kelen ka tɔn de b'a la o min kalifiera ka taa coupe kafo quart de finale la o ye ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Mali la Mali tɔn fila min tun bɛ phase de groupe ninnu na ligue la Joliba Athletic Club tun bɛ yen ale senbɔra tulon na Stade Malien de Bamako ale tun bɛ coupe de la confédération phase de groupe la ale fana senbɔra tulon na Joliba nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka ye ligue la o phase de groupe la amsika ko malisa ntron dan re tariku kona nan ya chien folé maliton kayé ligue phase groupe la kra kubaye mali supporter bulu petri sujara nga ilo maseka teneka ta card final dan ligue ko fo o stratégie la ani mali parkolo ni ndé ko na fon dadu masala la atro sili traoré sili traoré ayra ko bara de kanga ko royal sadmatu maliton nu srani hakela bolontana akaja ligue ani kukafula o kaseka tené card final la anga sili traoré la né parkolo ni ndé ko na fon dadu bamako
juluba sen ya chien folé ligue des championnat Julba bolona mun mu bolu nyina ni ya jene mine abolona ya sigi keme keme ibasro biwolon flow be bijegi ni nu le chien folé ka jouer al mali chamina rek nga jangou ka jouer compétition na munye frafina belé nga compétition o ye fem nga gelé anya julba sé tiendo ni u chien folé tiendo dem sen fitu mu bolu nga ni mo fena mu jor joro la ka se ga o motivé ali abé ba wati mina clé fla la ba min te mina anya ye dou la talo ya bara blaké ko uniny moko kumbena feno kwa kafu kalifira kana fazile pula ko musaka do ko ngaduma ko tegadi kele fane mu anya mentro tero fene da ko ali abalona woro fene ko nana na yese ba soro ni medima no ngamako prime de match ko fene tunte ne bulu julu ba se ko ba fene do ni ma andri jore merite andri botu ko merite kasaboke ka tanka ba tilu kele julu se maso ko soro ne bulu okara lebuye mola te lebu dedo na fro bolna sabe kaso bolna sabe jamana ko kan ali ka bi kele pedro soro ka do estanu bomoko ale ta ko ni kra jigisikade parce que serbe bagro min kono no e kubu kafu e angongo o ye sadika competition e adono ko no chi chama aya tayer ka teme solo fene o tu meni bakurba nyono kono o tara ka de final la o ye matchi de poule teme on ga nyina ka de se ka bonne poule kono angba bisiki ka fo moro ko ga ton ko fe sermele joro ka ga se ka ke joro flana e on ga ni fene sermele ta ga laje ama ki bara fene soro ka ko o ka nyemo ko ko bol norma na ye sans soro amene nkawe na ni yoro ntemi ni fana bi kawe amome no motivation bibi na bolontan a oro joro ka bolontan ko sobe ni na nyono competition mo ko ko operation 9 point a domicile ko ka kuru konote te ka so bolontan sabala anya ye sermele bomako na bor bolontan klina a ye seba sur la flane fou a to fla belge a tiro la souya ni bolon fason do ni biti ka so aka gele ka seba sur wole jamana ka ni ti ka so ka kuru perdi kuru sur mani jamana ko ka en tout cas Maliton bonon temanjan 1980 au tableau que manga tombolo anganga bo de kono volontaire kera entreprise bibina ka musaka do ala ki jigira fendo kan ngamba takuni ala min ngoya anye ala fina be be kama enemi men ngosoro o fina bala deli e ba deli o mumi o bonon ona aka ndrota ton nyemoko ka barake tukoya e malish e championnat o espérance te bonon ramurela ne ko ko ta ligue des championnat ko ta je ku kafula enemi men ngoko me o e jamana woro ekip national volontaire o de farale nyonka ton kon nana ebe atatom semono ne munu chien folo do ka jali de mama rola ku ka nyon ku me sha ka bigela ku sobe
o ni tu si ni traure par colonia de kuna fondla do ba makoya aka hakil no ni ne talike ku ku kafu ani tu la confederation no ku kafu ani ligi o phase de groupe do donc ku ntira carte de talu dona minu me ka ani mo soro o dona o no do da dame soni barcelona tala ani fana ka kuma ta kunte imbe sera pronta buragu kalisa ka kuma musa sera pronta ka o championnat na saison ba fa ngon nani ba pe mon duru ngon ta na bi tontan plado le plo de sena mi watne ko sisa sini ala misa le plo de kunte ani fana ama kunte ni o escrime we para ko ni sia do fana ye ni yanga ka bukso malila o open ep o takulo tana kinet sigira ko tela ko fe sigira temene jan de kono tetane sigi sam batan gon duri na kene ka ko tela ligi kata se ba ma ko ligi ani ska so ligi o escrime kela mo tetan nani we chew ye mo tetan e mo tetan nani mo so ani cheta ani koronto olu be uni rota ni mo dan bay na ko tela ko fe akara ko bilbele mo dan era akara klikine ka mo ni so jara mo mo la mariam
Shaka Traore ni diarange ni tunye shaka ka farikulungina jaya kunafunu ye mimbe na dansige au ka bima likura kunafunu na au niche au ka kulumajwala au kambe watiwere.
Oka nuko kujuku. Ika WhatsApp konna la ibeta statu la jayorola. Ye iba sebe VOA Bambara. Iba nga shenye. A kerefe, iba sebe neko suivre, ibe itege digi oka. Ola, fosite fɔ ekɔ.
N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana.
I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso.
Bi a bɛ wele wusulan min ma ko kɛlɛ b'a la. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ta.
Fo ka taa se Sénégal ma.
Je dissous l'Assemblée nationale.
O fara anglais kalanin kan bamanankan sira fɛ.
Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen. Is 9 o'clock. What time is it?
Bewa banbara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ o kɔ.